Френсіс Скотт Фіцджеральд. Ніч лагідна. І вже з тобою я. Ніч лагідна така. Та тут панує темрява хистка. Лиш промінці зірок на крилах вітру. Між листям линуть до видких стежок. Джон Кітс до солов'я. Книга перша. Розділ перший. На привітному березі французької рів'єри, на півдорозі між Марселем та італійським кордоном, хизується рожевими стінами великий готель. Послужливі пальми охолоджують своїми тінями його розпашілий фасад. А перед ним лежить коротка смужка залитого яскравим сонцем пляжу. Останнім часом тут оселяються на літо зірки і знаменитості. Але ще років 10 тому життя в готелі майже завмирало в квітні, коли його тодішні завсідники-англійці перебиралися на північ. Нині багато літніх котеджів тулиться навколо готелю, але на час, коли починається наша оповідь, лише дахи десятка двох стареньких віл потроху догнивали, мов пізні лілеї в болотяній воді. Серед густих піній між отель Дезетранже, Госса і Канном на п'ятимильній відстані звідти. Готель і жовтогорячий молитовний килимок пляжу перед ним утворювали єдине ціле. Рано вранці далекі обриси Канна, рожево-кремові мури старих укріплень і пурпурові Альпи, за якими починалася Італія, лягали на поверхню води і тремтіли в брижах, що розбігалися на прозорій мілені від верхівок водоростей. Незадовго до 8-ї години на пляж спускався чоловік у блакитному купальному халаті. Спочатку він довго обхлюпував себе прохолодною водою, а тоді, голосно крекчучи і пирхаючи, хвилину борсався в глибині. Після того, як він піднімався нагору, пляж і вся бухта ще з годину лежали в цілковитій тиші. Торговельці судна повзли край небом на захід. Офіціанти й прибиральниці перемовлялися на готельному подвір'ї, на деревах висихала роса. Ще за годину починали сигналити автомобілі на шосе, що зміїлося серед невисоких Маврських гір, які відділяли узбережжя від Провансу, від справжньої Франції. За милю від моря, там, де запорошені тополі наступають на пінії, є самотній залізничний полустанок. Звідти одного червневого ранку 1925 року відкрите таксі повезло до готелю Госса двох пасажирок – матір з дочкою. Обличчя матері ще зберігало прив'ялу вроду, що мала незабаром зовсім зникнути під мереживом синіх прожилок. Вираз його був лагідний, але водночас жвавий та уважний. Та не на жінці затримувався погляд. Очі зразу ж перескакували на дочку, причаровані її рожевими долонями, її щоками, які пламеніли пригарним рум'янцем, мов у дитини після холодного вечірнього купання. Її високе чоло закруглялося ніжною лінією там, де здіймалися, наче закрутки на геральдичному щиті кучері, кільця й хвильки попелясто-золотавого волосся. Очі її були великі, ясні, променисті, а рум'янець – справжній, природний, бо мала вона здорове, молоде серце. Здавалося, що крок, і дівчина переступить останній поріг дитинства. Їй було майже 18, і вона вже, власне, розквітла, хіба що вранішня роса ще з неї не зійшла. Коли внизу відкрилися море і небо, злиті в одну вузьку розпечену смугу, мати сказала: «Щось підказує мені, що нам тут не сподобається». «Мені вже однаково хочеться додому», – відповіла дівчина. Їхні голоси звучали безтурботно, хоч, очевидно, в подорожі їм бракувало мети, і це їх трохи гнітило, а вигадувати аби яку мету їм не хотілося. Вони прагнули розваг не для того, щоб дати лад розхитаним нервам, а з невситимістю школярів, які сумлінним навчанням заслужили веселі канікули. «Побудемо тут 2-3 дні і подамося додому. Я сьогодні ж замовлю телеграфом каюту», –